U lig en U waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Amen. Gaan na die woordverkondiging en u kan die woord van die Here oopmaak by 1 Konings hoofstuk 14. Die eerste boek van Konings, die 14de hoofstuk. Na aanvang van die prediking sal ons dan ook so die gelofte aflê. Maar eers die woordverkondiging. 1 Konings hoofstuk 14. Ek hou vir u voor vanaf vers 1. In dieselfde tyd het Abia, die seun van Jerobeam, siek geword. En Jerobeam het vir sy vrou gesê, maak jy tog gereed en trek ander klere aan, sodat hulle nie kan merk dat jy die vrou van Jerobeam is nie, en ga na Silo. Kyk, daar is die profeet Ahia, wat van my gesê dat ek koning oor hierdie volk sou word. En neem met jou saam 10 brode en koeke en 'n kruik met heuning, en ga na hom toe. Hy sal jou te kenne gee wat met die seun sal gebeur. En die vrou van Jerobeam het so gedoen, haar gereed gemaak en na Silo gegaan en in die huis van Ahia gekom. En Ahia kon nie sien nie, want sy oë was styf vanweë sy ouderdom. Maar die Here het vir Ahia gesê, kyk, die vrou van Jerobeam kom om jou te raadpleeg oor haar seun, want hy is siek. So en so moet jy vir haar sê. En toe sy inkom, terwyl sy haar as 'n vreemde aanstel, en Ahia die geluid van haar voete hoor, toe sy by die deur inkom, sê hy, kom in, vrou van Jerobeam, waarom stel jy jou so vreemd aan? Aan my is 'n harde boodskap aan jou toe vertrou. Gaan sê vir Jerobeam, so spreek die Here, die God van Israel, omdat ek jou onder die volk uit verhef het, en jou as 'n vors oor my volk Israel aangestel het, en die koningskap van die huis van Dawid afgeskeer en dit aan jou gegee het, maar jy nie soos my knegt Dawid was, wat my gebooie gehou en my met sy hele hart nagevolg het, om net te doen wat reg is in my oë nie, maar jy meer kwaad gedoen het as al jou voorgangers en vir jou ander gode en gegote beelde gaan maak het, om my te terg en my agter jou rug gewerp het. Kyk, daarom bring ek onheil oor die huis van Jerobeam en sal van Jerobeam uitroei al wat manlik is in Israel sonder uitsondering. En ek sal die huis van Jerobeam skoon wegvee soos 'n mens drek wegvee totdat daar niks van oor is nie. Die een wat van Jerobeam in die stad sterwe, hom sal die honde eet. En wat in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet, want die Here het dit gespreek. Maak jy dan klaar, gaan na jou huis, as jou voet in die stad inkom, sal die kind sterwe. En die hele Israel sal hom beklaag en hom begrawe, want hy alleen van Jerobeam sal in 'n graf kom, omdat in hom iets goeds voor die Here, die God van Israel, te vinde was, in die huis van Jerobeam. Maar die Here sal vir hom 'n koning oor Israel verwek, wat die huis van Jerobeam die dag sal uitroei. Ja, wat sê ek nou al? En die Here sal Israel slaan, soos 'n riet in die water heen en weer beweeg, en sal Israel uitruk uit hierdie goeie land wat hy aan hulle vaders gegee het, en hulle ander kant die Eufraat verstrooi, omdat hulle hul heilige boomstamme gemaak en die Here geterg het. En hy sal Israel oorgee vanweë die sondes van Jerobeam wat hy gedoen het en waarmee hy Israel laat sondig het. Toe die vrou van Jerobeam maar klaar gemaak en weggegaan en in Tirsa aangekom. Net toe sy op die drempel van die huis kom, het die seun gesterwe. En hulle het hom begrawe. En die hele Israel het hom beklaag volgens die woord van die Here wat hy gespreek het deur die diens van sy kneg die profeet Ahia. En die verdere geskiedenis van Jerobeam, hoe hy oorlog gevoer en hoe hy geregeer het, kyk, dit is beskrywe in die kroniekboek van die konings van Israel. En die dae wat Jerobeam geregeer het, was 22 jaar. En hy het ontslaap met sy vaders en sy seun Nadab het in sy plek koning geword, net tot so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil die manspersone vra om saam te staan, dan verenig ons in gebed. Ons hemelse Vader, Here, ons het in aanvang van die diens gesing, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En Here, so sien ons in Jesaja hoofstuk 6 en Openbaring hoofstuk 4, dat die serafs u gedurig toesing, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Here, 'n gebeurtenis wat plaasvind vanaf die tyd van Jesaja tot in ewigheid in. Here, want u alleen is waardig om dit toegesing te word. Here, u alleen is die gedigte, die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. En Here, daarom kom buig ons onsself neer in hierdie môre voor u. Here, waar ons ook 'n gelofte aan u gaan aflê. Here, wat ons om verlossing kom smeek, soos wat ons voorvaders ook om verlossing gesmeek het. Here, is ons oë absoluut net gerig op u. Want Here, waar anders gaan ons hulp vandaan kom? Here, ons hulp is alleen van u, wat hemel en aarde gemaak het. Here, ons hulp is alleen van u, wat nooit laat vaar die werke van u hande nie. Here, u is die getroue en teenwoordige God. Here, enige ander sogenaamde God is maar 'n afgod. En Here, is dood in wese, maar u is die lewende regeerder wat tans op die troon sit. Here, en ons sien so uit om u eersdag te sien, vir daardie absolute verlossing ook so van hierdie lewe. Here, man, hierdie môre wil ons kom bid en vra dat u ons sal lei in hierdie erediens. Here, dat u ons ook so u woord sal kom leer. Here, dat dit sal wees tot verootmoediging, dat ons werklik ons harte sal sien soos wat u dit sien. En Here, dat ons sal bekeer ook so van ons verkeerde weë. Ons bid om genade, Here. En ons bid vir gegrawe ore, dat ons kan hoor wat u vir ons wil sê. Spreek, Heer, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Ons lees in vers 9 die volgende woorde: Maar jy meer kwaad gedoen het as al jou voorgangers en vir jou ander gode en gegote beelde gaan maak het om my te terg en my agter jou rug gewerp het. Aan aanleiding van hierdie woorde en wat ons ook gelees het in vers 15 dat hulle hierdie boomstamme gemaak het om God te terg, praat ons dan juist onder die tema om God te terg. Om God te terg. Nou hierdie is seer sekerlik van die verskriklikste woorde wat daar oor iemand opgeskrywe staan in die woord van die Here. Dat hierdie persoon se lewe God uiteindelik geterg het. Dat hy die almagtige God van hemel en aarde uitgetart het met sy optrede, met sy sonde, met sy afgodediens. En ons gaan verder meer sien hoe hy God geterg het. Maar hierdie woorde val snaaks op die oor, om God te terg. Nou, wat beteken dit as God geterg word? Nou, volgens die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, is terg 'n handeling as iemand anders probeer kwaad maak, of iemand anders uitlok om kwaad te word. En so sien ons dat hierdie optrede van hierdie koning God uitgetart het, eindelijk kwaad gemaak het en sy toren so opgewek het deur sy optrede, dat hy, dit lyk ook asof hy aspris uitgegaan het om God te terg. Dit lyk mos soos 'n moedswillige daad. Dit lyk asof hy hierdie dinge gedoen het aspris, sodat die God van die heelal geterg word. Daarom dan ook so die tema om God te terg. Nou dit lyk asof hierdie koning, en veral as mens vers 9 en vers 8 lees, lyk dit asof Jerobeam, dit was nou die koning gewees in daardie tyd oor Israel, asof hy uitgegaan het, weer eens aspris, om God te terg. Maar dit was nie noodwendig sy bedoeling nie. maar dit was die noodwendige gevolg van sy handeling, van sy sonde, van sy lewenswandel wat hy mee uitgegaan het om God te terg. Maar dit sou ook egter nie verkeerd wees om te sê dat hy geweet het wat hy doen toe hy hierdie sondige lewe aanknoop om die Here dan op die ou einde te terg, die noodwendige gevolg van sy lewe nie. Hoekom dit nie verkeerd is om dit te sê nie? Want hy het in 1 Konings hoofstuk 11 vers 38 het hy bevele ontvang van die Here. Hoe hy moet lewe, hoe hy moet optree as koning oor die volk, wat hy moet doen, wat hy nie moet doen nie en hoe moet hy op die ou einde die volk ook so lei. Dieselfde opdrag wat koning Dawid, wat koning Salomo ontvang het en ek hou vir u dit voor. En as jy luister na alles wat ek jou beveel en wandel in my weë en doen wat reg is in my oë deur my insettinge en my gebooie te hou soos my knegt Dawid gedoen het, dan sal ek met jou wees en jou 'n bestendige huis stig soos ek vir Dawid gestig het en Israel aan jou gee. Baie duidelik, die bevele van die Here wat die Here van Jerobeam dan nou verwag as vors oor die huis van Israel. Maar om God te behaag, was nie sy lewenswandel nie. Sy lewenswandel het inteendeel gespreek van iemand wat God geterg het. Totale teenoorgestelde wat van hom verwag word. Dat hy God moet verheerlik, dat hy getrou sal wees om die gebooie te hou. Inteendeel daarvan het hy uitgegaan om God te terg, soos wat die woorde klink as mens sê dat hy uitgegaan het om God te terg. En hierdie boodskap is vir ons vanoggend 'n baie dringende waarskuwing. Ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons of wie die eindes van die eeuwe gekom het. Nou alles wat hulle oorgekom het, Israel, alles in die verlede wat daar gebeur het, is opgeskrywe, is vasgevang in die woord van die Here. Hierdie woorde is presies so neergepen sodat ons vanoggend daaruit kan leer dat dit vir ons 'n waarskuwing kan wees. En veral waar ons vanoggend vergader om 'n gelofte af te lê voor die Here om ook so 'n gelofte te hou, is vir ons baie baie belangrik dat ons besef, ons gaan vandag voor die God van die heelal 'n gelofte doen. Soos wat ons voorvaders voor die almagtige God 'n gelofte gedoen het. Sien, voordat hulle hierdie gelofte afgelê het op die 16 Desember van 1838, het hulle 'n week van verootmoediging uitgeroep. Waar sonde hanteer is, waar al bekeer is van die verkeerde weë, want hulle het besef dat hulle nie met sonde in hulle lewe 'n gelofte kan doen vir God nie. Daarom is hierdie boodskap vir ons so belangrik, dat ons dit neem as 'n waarskuwing, dat ons sal let op ons lewe, dat ons nie God sal terg nie, maar inteendeel dat ons God sal verheerlik. So daarom is dit 'n oproep tot heiligmaking, 'n oproep tot verootmoediging, dat ons ons knie sal buig voor die almagtige God, wat daar die verlossing ook so bewerk het, eens op 'n tyd, toe dit onmoontlik gelyk het. As ons kyk na ons dag, voel dit eintlik asof mens weer eens 'n gelofte moet doen. Mens voel asof dit op die ou einde weer is, maar ons weet nie meer wat voorlê nie. Mens kyk na hierdie wêreldpandemie, die wêreld is in rep en roer. Die slotsom is ons moet ons verootmoedig voor die heilige God van hemel en aarde. Op die ou einde is hy al een wat getrou is en al een wat ons moet behaag. En as ons in hierdie boodskap gaan kyk na hoe Jerobeam God geterg het, wil ek u vra dat u die Here sal vra om die hemelse spieël, die woord van God, op te hou, dat u lewe daardeur gereflekteer kan word en dat u sal sien wat in u lewe is wat die Here terg. Wat in u lewe skuil wat die Here, die God van die heelal, nie verheerlik nie. Hierdie woorde was seker soos ijskoue water in die gesig van Jerobeam, toe hy gehoor het dat hy die almagtige God terg. En toe hy dit hoor, is dit eintlik te laat gewees vir hom. Die oordeel is klaar uitgespreek. 'N lewe geleef van weier om te bekeer, weier om te verootmoedig. Maar vir u is daar nog 'n geleentheid van môre. Daarom is die boodskap 'n waarskuwing en 'n oproep tot verootmoediging. So daarom luister en jou siel sal lewe. Wat is dan die eerste waarmee Jerobeam God geterg het? Hy het God geterg deur om nie die gebooie te onderhou nie. Hy het nie die gebooie onderhou nie. Ons lees in vers 8. Sien, hy word nou vergelyk met koning Dawid en die woorde lei as volg: "Maar jy nie soos my knegt Dawid was wat my gebooie gehou het nie." Let op die teks. Die profeet Ahia spreek met koning Jerobeam se vrou toe sy hom nou kom raadpleeg het oor haar siek seun. Praat hierdie profeet van die Here en spreek hy hierdie direkte woorde eintlik so van God. En hy sê dat Jerobeam nie soos koning Dawid was nie. Dat hy nie die gebooie gehou het soos die voorbeeld vir hom nagelaat is nie. Maar inteendeel, het hy hom nie daarin gesteer nie, het hy nie die gebooie van God onderhou nie. U sien ook, dat hy is aangestel deur God. Dit was God se beskikking. God het hom aangestel as 'n vors oor Israel. Die persoon wat hierdie groot voorreg het, om God se volk te lei, om 'n leier te wees oor God se kudde. En hierdie koning steer hom nie aan God se gebooie nie. Wie dink hierdie koning is hy? Dat hy homself nie hoef te steer aan die koning van konings, aan die heerser of der heersers nie. Aan die uiteindelik homself nie te steer aan die skepper van die hemel en aarde nie. Deur om nie sy gebooie te hou nie. U sal ook oplet dat hy die gebooie, hy het nie gehou nie. Daardie woorde is vir ons belangrik. Daar staan nie dat hy dit afgemaak het as niks nie. Sien, hulle het heel moontlik in daardie tyd nog steeds die wet van die Here gebruik om regsaake te hanteer. Heel moontlik het hy sy onderdane verplig om die gebooie van die Here te hou. Die volk is daar volgens geoordeel. Die volk is daar volgens ingerig. Maar die koning van hierdie volk het dit nie gehou nie. Sien u daar die skynheiligheid? Ander mense moet dit hou, maar nie hierdie koning nie. Dit is vir ander mense belangrik, maar nie vir my nie. Is baie mense nie vandag steeds maar precies dieselfde nie? By die kerk is die wette geldig. Hier by die kerk moet ons praat dat die gebooie absoluut geldig is. Maar in my lewenswandel nie, die gebooie van die Here is daarom nou net te swaar. Is daarom nou nie so ernstig dat ek die Sabbat regtig moet heilig nie? Is daarom nou nie so ernstig dat ek net een God kan dien nie? Dit is nou te erg nie, man. Jy raak nou te wetties. Maar teenoor ander openbaar ek die gesindheid van, dit is vir julle belangrik en hoe durf jy die God van die heel al teen hom oortree deur om nie sy gebooie te hou nie? Maar op myself nie, ek is nie so hard nie. Jy ag met jou lippe die gebooie van die Here waardig, maar met jou lewe spreek jy die teendeel. En daarom die vraag, is God werklik die enigste God wat in jou lewe heerskappy voer? Of is godsdiens maar net 'n eens op 'n tyd en so vaagweg 'n geleentheid wat jy jou teenwoordigheid wys? So elke derde Sondag as daar nou genoeg op jou knoppie gedruk word om kerk toe te kom, dan sal ek uiteindelik nou kerk toe kom. Daardeur word die knie gebuig vir hierdie wêreld en sy afgode. Vermaaklikheid word gestel bo kerk. Heiligheid word nie meer nagestreef nie, maar geluk. En so is daar 'n vloekwoord wat ook eintlik in ons dag ontstaan, dat hulle praat van Sunday as Funday, in plaas van die dag van die Here, in plaas van 'n dag wat ons opgaan na die kerk toe, om ook so te leer uit die skrif, dat ons dit kan toepas in ons lewens. Vermaaklikheid word uiteindelik die afgod. En hoeveel sogenaamde Christene laster nie, en gebruik die naam van die Here ydelik nie, en allerhande lasterlike gebruike, deurdat mense sê, maar so sê die Here, terwyl die Here nie so gesê het nie, dat hulle uiteindelik ook so die woord van die Here absoluut uit konteks uitneem. Hoeveel mense ter God nie, deur om die Sabbatdag te ontheilig nie. Die dag waarin ons lewe, is daar meer gehoorsame ouers as gehoorsame kinders. En so word die ouers ook nie meer geëer, soos wat die 5de gebod van ons eis nie. Mense oortree die 6de gebod deur om ander te moord, deur om hulle te haat, soos wat ons geleer word in die bergpredikasie van die Here. Dat het uiteindelik gaan oor die hartsgesindheid, en so word daar dagliks mense gepleeg, moord gepleeg, selfs in die kerk. Egbreek word gepleeg, en daar word nie eens meer geblik en gebloos daaroor nie. Dit is asof die huwelik nou 'n laerskoolkeis geword het, en ek kan net wegstap deur 'n briefie te los. So word God geterg deur die gebooie wat nie gehou word nie. Diefstal word gepleeg, ja, veral in die kerk, deurdat die mense nie die tiendes na die skathuis toe bring nie. Die mense vra in Maleagi 3 vers 8, 9 en 10, maar Here, waarmee roof ons U? En die antwoord van die Here is, dat julle nie die tiendes en die offergawes bring nie. Geld wat nie aan jou behoort nie, geld wat aan die God van die heelal behoort, maar jy eien jou die reg toe om daar die geld vir jouself te hou. Jy steel by God, en so terg jy God deur om nie sy gebooie te hou nie, deurdat jy steel. Daar word in ons dag gelieg, en daar word bedrieg. Wit leentjies, dit maak mos nie saak, redeneer die mense nie, en kort voor lank kom nie eers meer agter hoeveel leens jy vertel nie. Dan natuurlik die begeerige oog van die mens. Mense begeer mekaar se geld, mekaar se rykdom, se roem, se status, se posisie, se vrou, se man. En so op die ou einde word God geterg, deurdat ons nie die gebooie van die Here hou nie. Spreek dit van jou lewe. Hou jy aktief die wet van die Here? Nie dat dit lei tot saligheid nie, maar omdat jy kind van God is, wil jy dit onderhou. En deurdat jy dit nie hou nie, is jy besig om God te terg. Verder meer sien ons dat Jerobeam God geterg het deur om God nie met sy hele hart te dien nie. Ons lees in vers 8. Maar jy nie soos my knegt Dawid was, wat my gebooie gehou het en my met sy hele hart nagevolg het. Weereens, Jerobeam word hier vergelyk met koning Dawid. Maar Jerobeam was nie soos koning Dawid deur om God te volg met sy hele hart nie. Halfhartig het hy uiteindelik God nagevolg. Sien nie die gevolg, iemand wat nie die gebooie van die Here hou nie, wat die gebooie van die Here nie waardig ag nie, sien ook nie die nood daaraan om alles oor te gee aan die Here, om my hele lewe te lei in absolute diens en heerskappy aan die koning van die konings nie. Sien nie die noodwendige gevolg waar dit begin. Dit begin as jy nie die gebooie hou nie, en dan uiteindelik volg halfhartige godsdienst. Want as die gebooie van God nie regtig op my van toepassing is nie, wat bepaal dan my hele lewenswandel? Ek self, En so eer ek nie die Here nie, maar ek rig my lewe in soos wat ek dit graag wil hê en nie soos wat die wet van die Here van ons vereis nie. Maar so het Jerobeam gemaak. En as jy gaan lees en veral vers 2, dan sien julle dat hy sy vrou gestuur het na hierdie profeet, want hy het eens op 'n tyd gesê, maar ek sal koning van hierdie volk word. Hy praat toch die waarheid, gaan hoor by hom. Hy self het nie eers die moeite gedoen nie. Maar toe sy seun siek word, toe stuur hy sy vrou na hierdie profeet toe. En as ek dit so kan vergelyk, hoeveel mense dien God nie net as dit swaar gaan nie? As daar nou 'n siekte is, as daar nou 'n swaar stryd kom, as lewe bietjie swaar druk, dan begin hulle godsdienstig word. Dan raadpleeg hulle die Here. Dan kom vra hulle, Here, red ons uit hierdie benarie waarin ek myself bevind. Sien, as dit swaar gaan, dan kom sit hulle weer in die kerk. Dan sing hulle uit volle bors saam in die kerk van die Here. Maar dan op die ou einde, as hulle lewe weer goed gaan, dan doen hulle weer net wat hulle wil. Hulle maak wat hulle wil. Hulle leef soos wat hulle wil. Dan dien hulle weer hulle werk. Hulle leefstyl. Hulle gesin. En op die ou einde besef hulle dat hulle die absolute konstante was in hierdie. Dat op die ou einde God nie gedien word nie, maar jy. Jyself, jy dien jouself. En jy soek God net as 'n byvoeging tot jou lewe. God moet jou net tydelik kom red uit die nood waarin jy jouself bevind. Jy soek God as verlosser, maar nie as Heer en Meester oor jou lewe nie. Is afhartige godsdienst en jy ter God daarmee. Die teenoorgestelde is ook waar. Daar is mense wat God net dien as dit goed gaan. As hulle die voeltjies hoor sing daar buite, en as die son skyn, ook so in hulle lewe, as dit net goed gaan, dan word die Here geloof en prys. As die besigheid goed gaan, dan loof hulle die Here. As dit goed gaan by die huis, nee, dan is die Here goed. En so word die Here se goedheid net gekoppel aan my lewensomstandighede. Of het goed gaan, dan dien ek die Here. Dit is ook afhartige godsdienst. Want dan kom die swaar tyd en dan word die vuiste gebal teen die hemel. En dan word skuld gegee aan die koning der konings, van hoekom laat u dit toe oor my lewe? Wat het ek verkeerd gedoen? En so terg die mense die Here. Deur om absoluut eintlik net hulle self te aanbid. Net as dit goed gaan, dan eer ek die Here. En as dit sleg gaan, dan draai ek net so om teen die Here. Dan kry hy al die skuld. Terwyl ek 'n lewe lei wat nie gekenmerk word aan heiligheid nie. 'n lewe soos wat ek goed dink. Soos wat ek die bes wil vind. My geluk is die absolute standaard. My geluk is al waarna ek nastreef. En nou wil ek vir jy 'n vraag vra, is daar iets soos halfhartige godsdienst? Nee, jy dien of God met alles of met niks. Jy kan nie sê jy is 'n Christen, maar jy volg nie God intensief na nie. Want ons sien die standaard om God te volg in Lukas 9 vers 23. En hy sê vir almal, dit was sy disciples en almal wat God wil, wat Jesus Christus wou navolg hier in sy aardse bediening. En hy sê, as iemand agter my aan wil kom, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloën en sy kruis opneem, elke dag opneem en my volg. By God is dit alles of niks. Of jy dien die Here met oorgawe, of jy dien jouself met oorgawe. En God is maar net 'n byvoeging. Wat is jy dan beter as die Boeddha aanbidder wat ook net nog 'n god byvoeg? Uiteindelik terwyl jy op die troon van jou eie lewe sit, so word God geterg deur valse volgelingskap, deur 'n absolute selfgesentreerde lewe. Charles Spurgeon, die prins van predikers, skryf dat as jy nie jou kruis geheel en al opneem en God end uitvolg nie, kan jy jouself nie 'n Christen noem nie. Dit is immers die vrug van die Gees, dat jy God wil navolg, dat jy geregtigheid en heiligheid wil nastreef. Verder meer het Jerobeam God geterg deur om kwaad te doen. Vers 9: maar jy meer kwaad gedoen het as al jou voorgangers. Nou, Jerobeam was die koning gewees wat heeltyd na verwys was as die koning wat God geterg het. Sien, Dawid was natuurlik die koning gewees wat die voorbeeld was van 'n Godvreesende koning. En al die konings wat God gevolg het, wat goed gedoen het, wat regtig die insettinge en die verordeninge van die Here gehou het, was heeltyd vergelyk met koning Dawid. En ander het gesê, maar hy het gedoen soos sy vader Dawid gedoen het. Maar Jerobeam was die teenoorgestelde. Hy was die voorbeeld waarna verwys is as 'n koning wat sou volg, nie die Here gevolg het nie. Ek wil julle gedagtes weer terugneem in die geskiedenis van Israel. Die volk was mos verenig onder Dawid, die noordelike en die suidelike stam, een heerskappy gewees. Salomo het die troon daarna bestyg. En toe weens sy sonde, weens sy afgodery, het die Here gesê dat hy hierdie volk gaan skeer. Dat hy die huis van Israel van hom af weg gaan skeer. Maar as gevolg van sy knegt Dawid en omdat hy 'n goddelike geslag soek, sal hy Juda gee as 'n erfdeel aan Dawid. So skeer Israel en Juda van mekaar. Toe na Salomo koning was in Juda, in Jerusalem as hoofstad, toe kom Rehabeam, sy seun. Hy het mos daar die geweldige belasting ingelê en toe loop die mense weer weg. Toe skuif hulle op boontoe en hulle gaan vestig hulle self in Israel. En Jerobeam het daar sy koning geword. Hierdie noordelike ryk het 20 konings gehad, waarvan Jerobeam die eerste was. Al 20 was goddeloos. Al 20 het God geterg deur hulle lewenswandel. Die fondasie is gelê deur koning Jerobeam, deurdat hy God geterg het, deurdat hy kwaad gedoen het. En soos al die konings wat na hom sou kom, vergelyk met hierdie persoon wat God geterg het, die koning wat aktief die kwaad gedoen het. Sien u die trappe van vergelyking? Eers word die gebooie nie gehou nie. Dan word God nie met oorgawe gedien nie. Maar nou versuim hy nie net om die positiewe te doen nie. Hy is nou besig aktief om die kwaad te doen. Sien nie, hy skram nie net weg om goed te doen nie. Hy is besig om aktief nou die kwaad te doen. Hy is besig met sonde. Dit wys na 'n lewenswandel wat nie gekenmerk word deur 'n Christen nie. Ons lees in Johannes 3 vers 20 en 21. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig. Wat word ons genoem as ons Christene is? Die sout en die lig van die wêreld. Elkeen wat die kwaad doen, wat sonde aktief pleeg, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar teenstelling, hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Sien jy 'n lewenswandel wat spreek van die vrees van die Here? Dat hy die goed wil doen, dat hy God wil behaag. Maar hierdie koning was aktief besig met sonde. Aktief besig met die verkeerde, en daardeur het hy God geterg. In ons dag word die wet van die Here afgeskeep. God word halfhartig gedien en eintlik glad nie. En dan volg die feit dat mense aktief besig is met sonde. Hulle versuim nie net om die goeie te doen nie. Hulle is aktief bezig met die verkeerde. Daar word een cognitieve besluit geneem om te sondig deur die mense. Ek besluit vanavond om dronk te word. Een aktieve besluit. Een aktieve besluit om te vloek, om te skel, om te beklei, om afgunstig te wees, om jaloers te wees, om ander mense te beskinder en te belieg en te besteel. Een aktieve besluit wat mense neem. Hulle doen die kwaad en het alles spruit deur 'n gebrek aan toewyding aan die Here. So word God geterg deur die bewustelike sonde van mense wat hulle pleeg. Daar is niemand onder die son wat nie weet dat hy sondig nie. Want ons lees in Openbaar, in Romeine 1, dat die Here dit in hulle harte openbaar het, dat hy homself in hulle harte openbaar het, maar dat hulle hom verwerp het. Hulle weet dat hulle sonder God leef. Hulle weet dat hulle in sonde besig is. Hulle weet dit. Maar toch doen hulle aktief die kwaad, daarom neem hulle daar die bewustelike keuse om te hoereer. Deur die bewustelike keuse om te laster. Om die Here se wet nie hoog te ag nie. Om geluk bo die wat reg is te ag. Geregtigheid word nie nagestreef nie, maar geluk. En so word God geterg met sondige lewenswandels. Mense wat afgunstig is teenoor ander. Jy ter God met jou sonde, wat jy weet in jou lewe is, en waarmee jy nie breek nie. Daardie verslawing, daardie gewoonte waarvan niemand weet nie, jy moet breek daarmee. Jy is besig om God te terg. Jerobeam het ook plek gemaak in sy lewe en so God geterg met afgodediens. Vers 9 sê dit ook. Maar jy meer kwaad gedoen het as al jou voorgangers en vir jou ander gode en gegote beelde gaan maak het. Kyk hoe ver gaan hier die koning se sonde. So ver tot en met afgodediens. Waar het hy dit gespruit? Nie die gebooie van die Here gehou nie. Nie met toewyding die Here gevolg nie. Kyk nou hoe baar sonde sonde. Hy was besig, nee, maar dit is net 'n klein sondetjie, dit is maar net een glasie. Kyk die noodwendige gevolg, sonde baar sonde. Hy is besig aktief met afgodediens. As jy so 'n paar bladsye terugblaai in 1 Konings hoofstuk 12 vanaf vers 26, sien ons daar die opskrif dat Jerobeam afgodery ingevoer het. Sodoende het hy sonde gepleeg, maar ook die hele volk waarvoor hy as verantwoordelike persoon staan, so het hy die hele volk en almal onder hom laat sondig en uiteindelik in die verderf laat beland. Hoekom het hy hier die afgodery ingevoer? Kom ons lees vanaf vers 27. En as hier die volk opgaan om offers te bring in die huis van die Here in Jerusalem, julle sal onthou dat die Jode mos jaarliks opgetrek het na Jerusalem om die Pasga te vier, om daar so ook so offers te bring aan die Here. Dit is die konteks, dat hulle offers bring in die huis van die Here in Jerusalem. Dan sal die hart van hierdie volk terugkeer na hulle Heer, na Rehabiam, die koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring en teruggaan na Rehabiam, die koning van Juda. Sien julle sy beweegrede? Hy is bang, hy verloor mense. So hy sê nee. Let nou op vers 28, wat sê hy nou as oppositie, sodat hy nou nie mense verloor nie? Daarom het die koning raad gehou en twee goue kalvers gemaak en aan hulle gesê, jy het lang genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is so Israel, jou gode wat jou uit Egypte land laat optrek het. Sien julle die verskriklike ding wat hier besig is om te gebeur? Weer die volk verlos uit Egypte land. God die heerser van die heersers, die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, nou gaan maak hy twee goue kalvers, en hy sê, Heer die God het jou gered uit Egypte. Nie die God van die heelal nie, afgode, en hy bring hulle visie van God af, na afgode. Dit is my nogal opvallend, ek sien ergens 'n prentjie, dat daar oorstroming was in 'n land, die huise val in mekaar, maar twee persone stap, dit is seer sekerlik in die straat, maar het lyk eintlik soos 'n rivier, maar hulle stap en hulle dra hulle afgode. Die beeld, wat hulle nie kan red nie, hulle moet die beeld red. Onsin, absolute dwaasheid. En hierdie koning kom voer dit in die volk van die Here se lewens. En hy bring die hele volk tot struikeling. En hy sê, moenie die Here gehoorsaam nie. Gehoorsaam en kom aanbid hierdie afgode. Die mens is in wese 'n baie spirituele wese. Die mens is gemaak om te aanbid. Daar is 'n ingeboude drang. Daar is 'n behoefte om 'n opperwese te aanbid. Daarom sal jy sien dwars deur die geskiedenis dat elke kultuur gevorm is deur hulle godsdiens, deur die manier hoe hulle aanbid het. Mens dink aan die Indiane met hulle afgode, mens dink aan al die ander afgode en al die ander kulture met hulle afgode en hulle rituele wat hulle voer. Die mens is in wese 'n spirituele wese, maar tog is daar so min wat die ware God aanbid. Die God wat by magte is om te verlos, nee, die mense kies eerder iets wat hulle moet gaan verlos, wat hulle moet gaan red. Mense is vasgevang in afgodediens in Suid-Afrika, in ons volk. Het gaan wel nie wees dat jy na iemand se huis toe gaan en jy sien 'n Boeddha beeld nie, maar die afgode sal volop wees. Jy gaan dalk nie 'n Baal afbeelding sien nie, maar die mense se lewe spreek van afgodediens en hulle buig hulle knie gedurig deur vir afgode. Daar is dalk nie 'n Astarte wat rondlê nie, maar nie net versuim hulle om God te volg nie, maar uiteindelik sien jy dat hulle grootste afgod hulle self is. En al hierdie ander afgode word ingebring. En so sien ons die duiwelse slinkse planne, dat mense allerhande ander dinge begin najaag. Dalk nie aktief besig om voor 'n beeld te buig nie, maar hulle aandag word absoluut van God afgehaal. Is dit nie uiteindelik die definisie van 'n afgod nie? Dat jy jou fokus af van God gehaal word, af God, weg van God. Die mense se lewens word nie meer ingerig om God te eer nie. Afgode is aan die orde van die dag soos rykdom. Mense jaag geld so slaafs na. Hoeveel mense het nie al hoeveel waardes opgeoffer vir geld nie? As dit swaar gaan by die besigheid, sal hulle nagte omwerk net om brood op die tafel te sit. Want ek het daarom 'n verantwoordelikheid. Ek moet omsien na my gesin. Wat van jou godsdiens? Hoeveel mense hoor jy nog wat aktief besig is om te vas, of die Here werklik met oorgawe te dien? Soveel moeite sal hulle aangaan vir geld, maar nie vir God nie. Hulle offer soveel goed op, om net nog so bietjie geld in die bank te kry. Maar hulle kom redeneer, en hulle kom protesteer, as die Bybel praat teen hulle sondes. Dit sal nie opgeoffer word nie. Afgode soos rykdom. Aansien, roem, hoeveel mense sal nie op ander mense trap om hulle self te verhoog nie? Sal ander mense slegs sê, het jy gehoor? Het jy gesien wat daardie persoon doen? En so breek ons hulle af om ons self te verheerlik. Afgodediens het baie vorme, maar een constante, en is dat ons onsself op die ou einde aanbid. Ons doen dit net op verskillende maniere, want het gaan oor my geld, het gaan oor my aansien, gaan oor my gesin. Wat van jou gesin en wat van jou ewige heil? Die mense dink nie en hulle besef nie dat hulle voor 'n almagtige God gaan staan nie. Daarom is hulle aktief besig met hierdie dinge. Wat gaan jy vir God sê eendag, as hy vra, wat van al hierdie afgode? Hoe het jy nie hiermee gebreek nie? Wat gaan jy sê? Die Here sê vir ons baie, baie duidelik, in die wet van die Here, Eksodus 20 vers 3, dat jy geen ander gode voor my aangesig sal hê nie. Hoeveel afgode het jy nie al ingevoer nie? Sport, jou selfoon dalk, mense is ons kraant op die selfoon, maar hulle ken nie woord van die Here nie. Mense spandeer soveel tyd op Facebook, maar nie in gebed nie. Hoeveel afgode is daar nie in jou lewe nie? Op die ou einde het Jerobeam God geterg en hom agter sy rug gewerp. Jerobeam het God agter sy rug gewerp, vers 9, en my agter jou rug gewerp het. Dit klink vreemd, dat hierdie nietige, afgode aanbiddende, stofkorreltjie van 'n wese, die almagtige skepper van die heelal, wat die hele wêreld so in die palm van sy hand hou, en hy sien die koninkryke van die aarde soos 'n stofkorreltjie, so sê Jesaja hoofstuk 40, dat hy hierdie almagtige God agter sy rug kan werp. Dit klink snaaks. Dit klink onmoontlik, en dit is in wese onmoontlik. Maar hy sy lewe ingerig, asof daar nie 'n God is nie. Dat hy hom nie meer gesteer het aan God nie. Jy weet mos, as jy na 'n mall toe gaan, in koopiesentrum, is die mooier Afrikaans, en jy sien 'n pamflet daar so in jou windskerm, en jy sien haar die pamflet en jy sit hom net so neer en by die huis vrommel jy op en jy gooi hom weg. Geen achting vir daar die pamflet rechtig nie, want hy het nou nie die kleren gehad wat my aandag getrek het nie. Of is nou nie dalk wat ek voor gesoek het nie. Dis wat Jerobeam in wese gedoen het met die Here. Deur om God achter sy rug te werp. Ek het u nie nodig nie. Ek is reg soos wat ek is, dankie. Ek kort niks meer nie. Ek het alles wat ek wil hê. Hoe dwaas. Hoe dwaas van hierdie koning om die almagtige God van hemel en aarde te verwerp. As die Here sy hand vir een oomblik terugtrek, sal alles wat ons ken hier op aarde in mekaar instort. Die Here kan 'n woord praat en die hele wêreld is tot niet gemaak. Soveel krag. Die almagtige God van hemel en aarde, en hy ag homself so vermetel, Jerobeam, om hierdie God te verwerp. Tot wie gaan hy roep? Tot wie gaan hy roep in sy nood? Saam wie kan hy die goeie oomblikke in verbly? Die prys wat hy gaan betaal deur om God te werp, hy gaan haar verbrand in die ewige poel van vuur. Hoe dwaas om te sê dat jy God nie nodig het nie. Ons lees in 2 Kronieke hoofstuk 13 waar koning Jeroboam oorlog gaan voer het teen Abia. Daar staan in vers 11: en hulle steek brandoffers vir die Here aan die brand, elke môre en elke aand. Hy praat nou van sy koninkryk, die suidelike ryk, en reekwerk van spisserye. En hulle sorg vir die toonbrode op die reintafel en vir goue kandelaars met sy lampe, om dit elke aand op te steek. Sien julle daar die fyn onderhouding van die wet en die instelling en die verordeninge van die Here, wat ons onderhou, die ordening van die Here onse God. En nou sê hier die woorde aan koning Jeroboam: maar julle het hom verlaat. Julle het hom verlaat. Vers 12. En kyk, by ons is God aan die hoof, en sy priesters met die alarmtrompette om teen julle alarm te blaas. Kinders van Israel, voer tog nie oorlog teen die Here, die God van julle vaders, want julle sal nie voorspoedig wees nie. Julle het hom verlaat. Baie mense kla en sê dat die Here nie betrokke is in hulle lewens nie. Die Here staan nog heeltyd oop, met arms wyd uitgestrek, om jou te verwelkom. Het julle al daardie trustful ding gesien? Die mense staan maar so, dan val hulle so terug, dan vang die persoon agter. Nou, as iemand nou so sou staan, hulle is 'n tree weg en hulle val terug, julle dink hulle sal jou vertrou. Maar wat as hulle 2-3 tree vorentoe staan? Sal daar die vertroue nog daar wees? Nee, jy is heel moontlik hartenskudde kry as jou kop teen die grond teen val, nee. Die Here kla, die mense kla dat die Here ver is, maar hulle het wegbeweeg van die Here af. Die Here vang my nie in my nood nie, maar jy lewe nie naby aan die Here nie. Jy het die Here agter jou rug weggewerp. Jy het jouself so hoog geag dat jy God nie eers meer nodig het nie. En jy kan dit sien in die vrug van jou lewe, hoe jy jou lewe leef, of jy God vrees in 'n lewe leef al dan nie. Daardeur verwerp die mense die Here. R.C. Sproul skryf in sy boek: If there is a God, why are they atheists? Dit is die tema van die boek. En hy sê dat daar twee types ateëste is. Die eerste type ateëis is 'n belydende ateëis. Hy sê vir jou, ek's 'n ateëis. En hy lewe asof hy 'n ateëis is en dat hy 'n ateëis is. Die tweede groep ateëiste is 'n praktiese ateëis. Hierdie groep sê hy is die oorgrote meerderheid van die mensdom, wat sê dat daar 'n God is, maar lewe asof daar nie 'n God is nie. Ons volg 'n westerse kultuur. Die westerse kultuur spreek, ek het God nie meer nodig nie. Ons lewe 'n lewe van gemak en van roem en van alle likes op sosiale media. Mense lewe naderhand op daardie lewe. En hulle lewe is absoluut net om ander te beïndruk. So ek volg die nuutste modes. Ek doen wat die wêreld doen, net om in te wees by almal. Net om aanvaar te word deur die samelewing. En deur daardie lewenswandel, werp jy God agter jou rug en sê, U is nie vir my so belangrik nie. My geluk, my aansien by mense is belangriker. Wat gaan dit jou help as jy eendag voor die Here staan? Gaan die feit dat jy die meeste volgelinge het op sosiale media jou erns bring? 'N Godvreesende lewe sal wel vrug oplewer. Wat sal hou tot in die lewe hierna? Ek sluit af. Jerobeam het God geterg. Alles begin toe die wet van die Here nie onderhou nie. Dit het die gevolg gehad dat hy God nie met oorgawe dien nie. Maar nie net het hy versuim om die positiewe te doen nie. Hy het aktief begin doen die negatiewe, die sonde. Want waar was sy maatstaf? Hoe het hy geweet om sy lewe in te rig as hy die woord van God verwerp het? Dit het gelei dat hy afgodediens invoer, ook so die volk laat sondig het. En uiteindelik in wese het hy God agter sy rug gewerp. Die boodskap is vir jou vandag. Wat ernstig is om 'n gelofte te doen voor die Here. Wat die Here wil eer. Wat die Here wil verheerlik. Maar jy besef dalk jou lewe spreek nie van 'n God verheerlikende lewe nie. En daarom die boodskap dat dit 'n oproep is tot verootmoediging. Vir koning Jerobeam was dit te laat. Daar was nie meer omdraai kans nie. Die lot het, of die Here het bepaal, en so het die lot ook oor hom gekom, dat die oordeel van die Here sy deel sal wees. Maar vanoggend het jy 'n keuse. Gaan jy 'n lewe leef soos Jerobeam geleef het? Dit klink verskriklik, hy het God geterg. Maar die manier is alledaags in ons samelewing. Hoeveel mense terg God nie eintlik nie? Daarom die waarskuwing, dat jy nie deel van hierdie groot gros mense sal wees wat God terg nie. Maar dat jy 'n lewe sal lewe wat God verheerlik. En daarom nooi die Here u. Kom nou laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken en dit sal wit word soos wol. Die Here kan jou herstel. Die Here kan jou genees. Die Here kan jou vergewe. Maar jy moet bekeer van jou verkeerde weë. En God vra om jou te vergewe. Dis nog nie te laat nie. Waarvoor wag jy? Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie ons Here Hemelse Vader vir die waarskuwing uit u skrif. Here, ons wil alles aan u oorgee. Here, ons lewe as 'n lofoffer aan u. Maar Here, die sonde in ons lewens kniehalter ons. Here, dit keer dat ons u verheerlik. Inteendeel terg dit u. Maar Here, ons wil daarmee breek. Ons wil nie u terg nie. Here, ons het die verskriklike gevolg gelees wat koning Jerobeam oorgekom het. Here, verskriklike grafiese beeld wat gebeur het. Here, bewaar ons tog en vergewe ons. Here, en lei ons op 'n godvreesende lewenswandel. Dat ons u sal verheerlik. En Here, dat ons lewenswandel sal getuig soos koning Dawid se lewe getuig het en nie soos Jerobeam se nie. Here, skenk ons asseblief die genade, die krag om dit te kan doen. Ons weet dit is alleen moontlik by u. En Here, daarom buig ons net voor u en ons smeek om verlossing. Amen. Dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Kom ons bly dan staan, bid om die seën van die Here. Mag die Heere jy seën en jou behoed. Mag die Heere sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Heere sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.